Вие сте со SPS на Македонски.
Драги слушатели, по повод 50 годишнината на SPS Радио, се враќаме во минатото со Верица Сајновска. Верица, ви благодарам за времето. Како се сеќавате на проектот за здрава храна, намената и за македонската заедница од пред, речи си, 15 години?
Здраво, Маргарита, поздрав до тебе и до сите слушатели на македонската програма на SPS Радио. Поздрав до сите и честитки на 50 годишнината на SPS Радио на Македонски.
Благодариме.
Проектот за здраво јадење, здраво исхранување беше многу добар и многу добро примен од страна на заедницата. Всушност, сето тоа како почна беше дека во 2008 година, врз основа на статистиката во регионот на Илавара,
да,
беше пронајдено дека многу голем број од жителите во овој регион има проблеми со голема телесна тежина, со диабетес, со висок притисок, така да тоа предизвикуваше многу други здравствени проблеми, значи што се поврзани со тоа. И во 2008 година мултикултурната служба за комуникација на разни јазици, односно Multicultural Health Communication Service, им беше дадено фандинг, значи да прават разни проекти со кои што на некој начин ќе се зголеми разбирањето на заедницата околу здравствените проблеми што се јавуваат со нездраво јадење, значи со зголемување на телесната тежина што предизвикува, значи срцеви заболувања, диабетес или шекер по наше и висок притисок. Така да тие верувам дека правеат доста други проекти, меѓутоа во смисол на нашата заедница, на македонската заедница во Илавара, значи после многу состаноци и сето тоа се договоривме да направиме натпревар за здрава исхрана, значи наши традиционални јадења кои што промовираат здраво јадење, кои што промовираат, значи, витаминско јадење, природни состојки користење во готвењето и јадење кои што се разбере ние ги изготвуваме од дома.
Да. Многу ми мислат дека ако е македонска храна, автоматски сваќаме дека е здрава храна. Дали се лажеме до некаде?
Како да речам? Да речам и да и не. Храната како храна е здрава, значи користиме природни свежи намирници, ако одиме по-на традиционално, значи како готвиме, се користат природни намирници кои што често пати или највеќе се намирници кои што самите луѓе ги произведуваат во своите градини, во своите бафчи, не ви зависи каде се наоѓаат. И значи се природни.
Да.
Тие го контролираат сето тоа, значи како е растено, што му е додадено, дали му е дадено нешто, колку се прскани или не се прскани, вадени и сето тоа слично.
Каде смета нутриционистите во тоа време дека имаше проблем со исхранувањето? Кај македонците,
да,
посебно. Да, каде беше грешката? Да.
Проблемот станува кога во сето тоа здраво што го користиме за готвење, ке додадеме малце повеќе сол, малце повеќе вегета, малце повеќе масло и така, знаеш, вкусот да бил подобар.
Да.
Или да се прилагоди кон фамилијата како сака. И
точно,
сите обично сакаат повеќе да има вкус, јадењето да не е блантаво, како го викаат, да нема,
да,
значи, ни сол, ни бибер, ни масло. Па така, со сето тоа, домакинките придаваа малце екстра.
Да. Верица, да ве вратам сега на надпреварот, се јавија 48 учесници.
Да. Значи, од тога се смисли проектот, рековме, значи, се организира надпревар, каде што сите треба да придонеса традиционален рецепт и каде што тие рецепти, тие јадења беа мерени, испитувани, пробувани од страна на нутриционисти, на диететичари, кои што, значи, тоа му е работа да мерат колку калории, колку содиум, колку шекер, колку масло, колку сето тоа.
Да.
И така да, значи, надпреварот беше доста добро примен и прифатен од страна на заедницата. И 48 рецепти на јадења беа собрани. Се разбира врз основа на сето тоа што беше приложено и како проценуваат нутриционистите и диететичарите. Од сето тоа беа одбрани 5 финалисти.
Да.
За кои што имаше, значи, голем настан се организираше во салата на Македонската православна црква во Волонон, Свети Димитрија Солунски, и кој што беше доста посетена.
А каква дистрибуција се направи на готвачот за да се прошири новонајдената информација за здравата исхрана?
Како резултат на преварот, значи и од тие 48 рецепти кои што беа приложени како дел од надпреварот, нутриционистите, значи и професионалците, одбраа 20 рецепти, традиционални македонски рецепти, кои што беа ставени во прирачникот, значи во готвачот, македонскиот готвач. И кога го направивме, значи лончот, кога се лансира овој готвач,
да,
тогаш дистрибуцијата беше пратена на широко, не само во регионот, туку и на кај ќе стигнавме на секаде низ Австралија. Значи, да, се направи голем број се испечатија и се пратија на многу лица.
Дали готвачот се уште е достапен?
Само уште неколку копии се останати кај нас. Мултикултурната здравствена служба имаат нешто останато. Не ми се верува, така да, значи, ограничен број уште постаат.
Да.
Иначе, мислам дека од веб страницата на здравствената служба може да се даунлодира. Меѓутоа, физички копии се само уште неколку кај нас во центарот.
Верица, дали ќе можеме да прегледаме барем една рецепта од готвачот? Ајде да почнеме со полнети пиперки, бидејќи доста популярна рецепта, јадење
да,
македонско.
Да, да.
Кажете нешто накратко за начинот на кој беа изменети овие состојки за да бидат поздрави.
Начинот на кој што беа изменети е, како што рекол, значи да се поднамали малце солта, да се поднамали малце маслото, да се користат што повеќе фришки состојки. И во смисол на, знаете, некогаш заради толку колку што сме зафатени, користиме шоткат, значи скратување некои, ке земеме нешто што е суво веќе во фрижидерот, претходно замрзнато или такви работи. Значи, сите рецепти мораше да бидат свежи, мораше да бидат таза, да се користи свежи намирници и состојки. Тука беше прилагодувањето на рецептите и се разбира, нашите жени мора да контролираат колку масло ќе му пушти раката во рецептата приготвање. Затоа што, како што знаеме, многу е лесно да се изгуби мерката некој.
Да, да се претера малку.
Да.
А сега да се вратиме на полнетите пиперки. Еве ги потребните состојки за 6 лица. 2 лажечки маслиново масло, 1 кромид, ситно исечен, 500 грама посно мешано мелено месо, свинско и телешко, 1 тиквичка рендана, 1 морков рендан, 1 чаша ориз, половина лажиче бибер, 1 лажиче црвена пипер, 1 лажиче вегета и, како што пишува во рецептата на Весела Митревски, сол по потреба. Но овде може да се биде малку дисциплинирана или дисциплиниран, по зависност кој го готви јадењето, за да се намали количината на сол. Понатаму, 6 црвени бабори, пиперки, 1 домат сечен на 6 тркалца, 1 лажица брашно и 2,5 чаши вода. И накратко, начинот на кој се подготвуваат полнетите пиперки. Во тавче се пржи кроминот во маслиновото масло, се додава меленото месо и се пржи дури јасмени бојата и водата се испарила. Се додаваат тиквичката, морковот и оризот. Се зачинува со бибер, пипер, вегета и сол. Баборите се спремаат со одсекување на шишката, чистење на семките и вените. Секоја пиперка се полни со смесата и се покриваат со тркалце домат. Се редат во тава и се додаваат 2 чаши топла вода. Во пола чаша вода се замешува брашното и се потура во тавата над пиперките. Тавата се става во загрејана рерна на 180 степени и се пече околу 1 сат. Весела Митревски вели дека припремата би требало да трае околу 30 минути, а готвењето 90 минути. На здравје! Живењето во село значеше дека најчесто секогаш имаше свежа сезонска храна на располагање. Тоа исто така значеше рано легнување и рано станување со многу физичка работа во текот на денот од пролет па се до есен. Зимата беше време кога работата се успоруваше, а проширеното семејство се собираше во студените ноќи за да ужива во плодовите од својата работа од предходната сезона. Месото беше редкост, послужувано за посебни прилики, но зеленчукот, овошјето и јајцата беа во изобилство, па затоа повеќето македонски јадења имаат поголем акцент на сезонски зеленчук, подготвен на различни начини, при што чорбите беа многу популярни кај големите семејства. Летото и есента беа сезони на изобилство, а во тој период многу од овошјата и зеленчуците се зачувуваа преку киселење и се складираа во подруми. Пиперките, омилениот зеленчук на македонците, се подготвуваа на разни начини и се конзумираа во текот на целата година. Два многу важни производи од пиперки во македонската кујна се ајварот и пиперка во прав, при што ајварот стана многу популарен и кај други националности. Готвењето беше едноставно, со употреба на неколку домашни билки и зачини како лук, магдонос и пиперка. Во силекот, иако се одгледуваше во речиси секоја градина, главно се користеше за заштита од штетници и за верски обреди, но не и за готвење. Лебот беше важен придружник на чорбите и се консумираше во големи количини. Поради тоа, секоја куќа имаше и своја фурна на дрва за печење домашен леб и понекогаш мазник, полнет со сирење или сезонски зеленчук, како спанајк, кромид, тиква, па дури и млади врвови од коприва во рана пролет. Македонската селска кујна го најде својот пат и до Австралија, а многу од рецептите се од жени кои ги користеле истите рецепти во Македонија. И благодарение на New South Wales Multicultural Health Communication Service, тие беа објавени во посебна книга со рецепти. Храната користена во рецептите е здрава, вкусна и многу заситувачка, се вели во предговорот на готвачот кој може да се симне од веб страницата на Multicultural Communication. И по повод 50 годишнината на SPS Радио, се враќаме повторно на нашиот разговор со Верица Сајдовска, менеджер на Македонското добротворно здружение на Нов Јужен Велс и проектот за здрава храна од 2008 година, од кој произлезе готвачот со модифицирана македонска храна за подобро здравје.
Значи, традиционално македонското јадење е доста добро и здраво за било кој еден, затоа што, како што реков, луѓето повеќето ги користат свежи намирници, намирници кои што тие ги произведуваат. А ако тргнеме пак од историски, кога луѓето си ги произведувале во своите ниви, во своите бавчи и сето тоа, може би од немаштија, од сиромаштија, користеле помалце сол, помалце масло и помалце од тие екстра работи. Значи, повеќето било се природно. Така да работеле тешко физички, значи, во полињата и се исхранувале добро, здраво. Се разбира со намалувањето на физичката активност, не намалувањето на колкава количина јадење консумираме, се разбира тука придонесува до зголемување на телесна тежина и сите тие работи кои што се вклучени со тоа, како висок привисок, како колестрол, како шекерно заболување, диабетис и слично. Дали нашите, кога излегле да речем од Македонија, кога отишле на некое друго место, каде што можностите биле многу поголеми за да си приуштат и да купат, дали тоа ги тера на некој начин да додадат екстра или пак вкусовите се менуваат, тоа е прашање за секој еден да си го одговори самиот. Меѓутоа, работата е да, советот е да продолжат, да се хранат здраво, да продолжат да ги прават и да ги јадат нашите традиционални јадења, затоа што тие се полни со разни витамини и минерали, бидејќи се користи свежо, со зеленчук, овошје, месо и слични работи.
Да. Секако, Верица, дека нели мигрирањето во другите земји каде што храната е многу по-достапна, на некој начин има придонесено да се влоши општото здравје, бидејќи имаме доста примери на доселеници кои имат искажено дека во селото, например, немале месо еднаш во годината или два пати во годината јаделе, па кога дошле овде во Австралија, значи значи можеа да да набавуваат месо
било, да,
да, многу по да. почесто.
Условите биле други, значи и финансиските услови се далеку подобри. Можеле повеќе да си приуштат, повеќе да купат, повеќе да направат. И така да не дека тие имале намера нешто да да предизвикаат некој проблем во здравството, меѓутоа тоа само ти си доаѓа.
Значи да, главното е да одржуваме една рамнотежа, нели, да дисциплина, што е најважно за да дојде до израз вистинската хранливост на на македонската кујна, нели?
Да. Македонската кујна има безбројни прекрасни, здрави, убави и вкусни рецепти.
Да.
Па ајде повторно да се вратиме на нив, јас мислам дека тоа ќе е најдоброто.
Тоа може би е насловот на следната книга, следниот готвач што треба да го спремате.
Да, се надеваме.
Нов проект.
Да.
Верица да. Сајдовска, ви благодарам многу за денешниот разговор и што не вративте во минатото, што секако е релевантно и за денешниот живот што го живееме. Ви благодарам.
Благодарам и на тебе, Маргарита, и се разбира, и благодарам на нашите слушатели што го слушаат македонското радио на SBS програмата.
Благодарам.
Поздрав до тебе и до сите.
Сега да се подсетиме на рецептата на Цена Котевска. Посна леќа. Состојките за 10 лица се следниве. 1 килограм леќа, 4 литри вода, 2 лажици масло, 2 кромирчиња ситно надробени, 1 главица лук ситно надробен, 3 црвени пиперки надробени, 1 голем компир нарендан, 2 моркови рендани, 1 лажиче вегета, 1 лажиче црн бибер и неколку гранчиња макдонос. А начинот е следниов. Леќата, кромидот, лукот и пиперките се ставаат во тенџере со 4 литри вода и 2 лажици масло, да се варат околу 50 минути. Се додава ренданиот компир и морков и се вари уште 40 минути. На крај се додава вегетата, биберот и надробениот макдонос. Целата припрема според Цена Котевска би требало да трае околу 15 минути, а готвењето 90 минути. На здравје! Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.